Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.
11:05 zaspíval Jiří Suchý své blues pro tebe a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj slovenský den zase pro vás. Milí přátelé, milí posluchači, můj dnešní host je z těch, kvůli kterým bych si znovu přála v televizi Slovenské pondělky. A když se rozdělovalo Československo, tak on byl jedním z těch, u kterých jsem si říkala, že pokud bychom měli z nějakého důvodu přijít o něj, tak mě to trápí více než to, že Tatry budou v cizině. Naštěstí se ukázalo, že jsme o něho nepřišli a on nepřišel v Čechách o své fanoušky a diváky. A naštěstí se ukázalo i to, že Tatry nejsou ani o metr dále než před 18 lety. Moc ráda bych teď v tuto chvíli řekla, že se mnou ve studiu sedí herec, divadelník, komik, ředitel Milan Lasica, ale on sedí ve studiu v Bratislavě. Ale já jsem ráda i za váš hlas, milý pane Lasico, přeji vám krásné dopoledne.
Děkujem, dobrý den.
Milý pane Lasico, já se při rozhovoru vždycky dívám lidem do očí, teď to tak úplně nejde, prosím vás, můžete mi pomoct, jaké máte oči?
Viete, že nevím, ale já mám taky pocit, že hnedé, no tak já se sebe do očí nedívám.
Ale člověk je chtíc, nechtíc, no, občas zahlédne.
Pokud jde o vás, tak by som se vám rád pozrel do očí, ale aj ten hlas mi stačí, je nádherný.
Já vám děkuji a já si ten váš užívám. Pane Lasico, vy ve filmu Vážení přátelé, ano, říkáte, že člověk dospívá třikrát v životě. Když ztratí iluze o svých rodičích, když ztratí iluze sám o sobě a když ztratí iluze o svých dětech. Dopočítal jste se toho, kolikrát v životě už jste dospěl?
Viete čo, já si velmi nepamätám to, čo jsem hovoril v tom filme, lebo to už bylo velmi dávno. Myslím, že se nakrúcal v 89. A já jsem vlastně ten film nikdy neviděl.
Je dobrý.
Ano. Ale vzpomínám naň s láskou, protože jsem tam hral s Rudolfem Hrušinským a s inými velmi sympatickými českými kolegami, z kterých mnohí bohužel už tu nejsou. No tak pokud jde o iluzie, tak já si myslím, že nejlepší sa ubránit stratám ilúzií je nemať ich. Ilúzia to nie je ideál, ilúzia to je niečo ako taká falošná predstava. Tak keď nemáte tieto falošné predstavy, tak vlastne ich nemôžete stratiť a nemôžete byť potom ani sklamaní. A pokiaľ ide o ideál, tam sa nič nemení, pretože ideál je tu na to, aby sme ho nikdy nedosiahli.
To je krásná teorie, ale zrovna vy jste ve svých rozhovorech přiznal, že jako mladý jste byl velký idealista, že jste chtěl neustále měnit svět, bojovat proti všemu, nic nenabízet, ale hlavně vše potírat a že to samozřejmě ano. Časem přišlo, takže nějaké iluze jste už musel odhodit.
Ale viete čo, ja som naozaj ako mladý, no ale veď to by bolo trapné, keby som nebol ako mladý idealista, no. To život potom nejako skoriguje, že ten idealizmus prestane byť naivný. Ale stále mám ideály a stále si myslím, že niektoré veci sú dosiahnutelné a niektoré sú nedosiahnutelné. To stále funguje. Po čase, pravda, že vekom som strácal, povedzme, isté nadšenie. Napríklad nadšenie z toho, že stojím na javisku, niečo hovorím a ľudia sa smejú. Tak to bolo pre mňa niečo úžasné, to bol obrovský pocit, keď sa mi to stalo prvýkrát a užíval som si to veľmi, veľmi dlho. Teraz si to užívam tiež, ale už nie v takej intenzite ako kedysi.
Možná to souvisí s tím, že vy jste v jednom z rozhovorů říkal, že jste si v mládí velmi přál být slavný. Dokonce jste vyprávěl, jak jste si s Julem Satinským nechali udělat fotografii, abyste měli co rozdávat, protože už jste si mysleli, že už ty fotky po vás někdo bude chtít. A ano. Pak vás ta touha poněkud přešla. Jak se zpětně díváte na svoji chuť být slavný? Poháněla vás ta touha vlastně k větší pracovitosti třeba?
No tak nevím, či k pracovitosti, ale rozhodně to byl silný impuls a já teraz ani nevím velmi, že či pozitivní alebo negativní, protože chcieť být slávný, to přece ještě neprináša nějakou kvalitu. A věděl jsem len jedno, že keď je človek slávny, to znamená, že je dobrý, že má úspech, že sa mu ľudia smejú, keď sedia v hľadisku, tak som si to takto spojil. Ja som nechcel byť slávny len tak pre nič, za nič. No potom to opadne a človek už potom netúži veľmi, ale to je vtedy, keď už je slávny.
Ano, vy jste slavný a už je vám to tak trochu jedno. Stojíte prakticky denně na jevišti, užíváte si to, ale trošku jinak. Řekněte mi, co si ještě užíváte opravdu naplno, z čeho se dokážete radovat?
Já se dokážem radovat z úspěchů mojich dcer. Keď mají moje dcery úspěch v práci alebo inak, tak sa z toho dokážeme radovať viac, než z čohokoľvek, čo robím ja. To je asi normálne. A potom sa radujem z toho, keď som na golfovom ihrisku a môžem v priaznivom počasí a s dobrými partnermi si zahrať golf. A to teda prežívam veľmi intenzívne.
Vy jste říkal, že na tom jevišti už si to třeba, já to přeříkávám neúplně přesně, ale neužíváte třeba tak intenzivně. Vy jste letos o Vánocích vzpomínal, že vaše dcery u vás naskok byly, ale ne tak dlouho, jak byste si oba se ženou přáli. A vy jste se při té příležitosti dopustil vzpomínání na to, že vlastně, když vám bylo 25, tak už vás s rodičema tak úplně nebavilo. Takže jste taky přišel domů, snědl, co jste měl, vyspal se a pak už jste zase se díval, kde nechal desař díru. Hrajete tedy teď doma, snažíte se dělat toho zábavného pro dcery, aby se tam zdrželi a aby věděli, že s tím tátou je pořád legrace?
No, mě to nebavilo s rodičmi oveľa skôr, než kým som mal 25 rokov. A pokiaľ ide o dcery, tak viete, ja nie som doma veľmi zábavný. To vám musím prezradiť. Takže netúšte potom, aby ste ma mali doma. Lebo so mnou nie je veľká sranda. Niekedy, ale to samozrejme vtipkujem, keď hovorím, že som zábavný, len keď mi za to platia. Ale v podstate je to tak. No, keď prídem domov, tak možno skôr relaxujem, ale nie som ten typ človeka, ktorý by vedel baviť spoločnosť alebo doma baviť rodinu, takže ja sa nečudujem mojej staršej dcere, ktoré som sa pred tými Vianocami pýtal, že prečo nezostane dlhšie s nami, a ona povedala, že je to nuda.
Tak vychoval jste je k upřímnosti, můžete být na sebe hrdý. Pane Milane, s některými věcmi se už člověk v životě musí smířit a vy jste to před malou chvíli řekla, abych si to nepřála. No, já vím, že mně se už nestane to, abych vás měla doma, ale to, že vás mám ve studiu, to si opravdu užívám. Díky za to.
Děkuji.
V dnešním slovenském dni na Českém rozhlase Dvojka jsme ve spojení s bratislavským studiem, protože právě tam v tuto chvíli sedí Milan Lasica. Pane Milane, to jsem ráda, já jsem v to doufala. Pane Milane, vy píšete fejetonem, to mě velmi zaujalo, ve formě dopisů, které odesílá stařeček z domova důchodců svému kamarádovi. A v nich hodnotí minulost, současnost, co by už nechtěl zažít, nebo naopak, co mu schází. Vy to píšete jako ten vy se tam stylizujete do role starého muže, který píše kamarádovi?
Ale já se nemusím velmi stylizovat, větě.
Ale musíte, ale musíte.
Ale to je takto, já píšem fejtony už asi 11 rokov pravidelně, každý týždeň. Zpočátku to vyzeralo tak, že je to velká drina, ale potom jsem si zvykol. Na všetko si zvyknete a berete to potom jako normálne. A teraz po rokoch som zrazu prišiel na to, že by som to mohol skúsiť trošku inak, než písať svoje úvahy, že by som sa mohol štylizovať do nejakej postavy, veď som nakoniec divadelník, tak som si vymyslel postavu starého muža, ktorý je v starobinci alebo v domove dôchodcov, ak chcete, a ktorý spomína na svoj život, píše svojmu kamarátovi, komentuje udalosti, ktoré zažíva tam, ktoré sa dejú okolo neho, no a zdá sa mi to celkom vďačné.
Vy píšete nějakému fiktivnímu kamarádovi, ale já si stejně myslím, že asi máte nějakou představu, komu to všechno chcete vyprávět. Kdo to je?
A prečo chcete, aby som to prezradil? Ja mám kamaráta.
Protože som zvědavý.
Áno, ja mám jedného kamaráta, s ktorým chodíme pravidelne skoro každý deň do kaviárne. Už hádam vyše 40 rokov a s ktorým som aj spolupracoval autorsky, ktorý pracoval pre naše divadlo. Je to básnik a tvorca aforizmov Tomáš Janovic. No a povedzme, že myslím na neho, keď píšem tie listy Emilovi.
Tomáš Janovic, se kterým chodíte 40 let do kavárně každý den?
Skoro každý den, no keď můžeme, tak se stretneme.
To je hezký zvyk. Co si dáváte?
No, kávu.
Vy si dáváte, já vím, vy jste velký milovník kávy, na rozdíl od vaší paní. Jenom kávu, nic k ní?
No to je ještě nějakou minerálku, to je všetko. My ani, já už nefajčím, fajčit to je kouřit. Ale musím prekladat, netreba.
Já rozumím.
Já už nefajčím, Tomáš Janovic nikdy nefajčil, takže si dávám len kávu s mliekom, on si dává kapučíno. Tak to je všetko, čo si dávame. Alkohol neprichádza cez deň do úvahy, pretože mám často večer predstavenie, no tak to by ako nešlo dohromady. Nehovoriac o tom, že Angličania hovoria, že alkohol sa má piť až po šiestej. U nás na Slovensku to mnohí pochopili, takže po 6 ráno. Ale ja sa držím tých Angličanov.
A nebo Jary Cimrmana, ktorý zase říká, že i opilého lépe zahraje střízlivý.
No nie, tak opitého len triezvy môže zahrať.
Vy tam vzpomínáte v těch svých fejetonech na nejrůznější situace, období ve vašem životě. Od určité doby má každý tendenci vzpomínat na ty své staré zlaté časy. Které časy byly zlaté pro vás?
Ale vždy jsou zlaté ty, keď jste boli mladí. Tam jsou ty vzpomínky najkrajší, většinou také ty nepříjemné. Zabúda človek, tak ich nejak vygumuje z pamäti a zostávajú len tie nádherné. A preto si vždy starí ľudia myslia, že kedysi bolo lepšie. Viete? To je vlastne celé tajomstvo toho spomínania. A keď píšem tie fejtóny, tak samozrejme niekedy rozmýšľam nad témou a mám problém ju vymyslieť, ale termín ma tlačí, to je pre mňa najlepšia inšpirácia a hovorím si, že keď nebudem mať nejakú, keď neprídem na nejakú dobrú tému, tak začnem spomínať. A keď si nebudem vedieť spomenúť, tak prestanem píť.
Přesto vy říkáte, že jste rozkryl, proč lidé vzpomínají na své staré zlaté časy, ale někdy vzpomínají i na ty horší. Vy jste třeba byli s Julem Satinským na vrcholu sil, když vás takzvaně zakázali. Jak jste to tehdy snášeli?
Ale no, tak zpočátku jsme to znašeli velmi športovo, protože jsme přišli do Brna, do angažma, chodili jsme po Morave, po Čechách, hrali jsme pravidelně v Prahe, no tak chodili na nás zo Solidarity, tí najslavnejší českí umelci. No tak predsa to sme nemohli považovať za nejaký trest, to bolo perfektné. Takže to sme znášali naozaj, dá sa povedať, s ľahkosťou. No potom to už bolo trošku horšie, ale viete, dnes na tie veci človek spomína tak nejak s nadhľadom. Možno, že som sa vtedy trochu trápil v istých situáciách, ale dnes mi to už nepripadá tak dramatické. Ja si myslím, že veľa ľudí bolo na tom oveľa horšie.
A hlavne v té době ste byl mlád, takže i to byly vlastne zlaté časy.
No tak boli.
No. Milane, vy ste poznal řadu uměleckých disciplín. Ste divadelník, humorista, herec, fejetonista, zpěvák. Ste ale také autor písňových textů. Když bych se chtěla dozvědět z té vší tvorby, kdo je to Milan Lasica, z které té disciplíny to podle vás nejlépe poznám?
Ja myslím, že zo všetkých, ja to nerozlišujem a nedá sa povedať, že by som texty pesniček písal ako niekto iný, než ten, čo stojí na javisku a zabáva ľudí. Myslím si, že tam nie sú veľké rozdiely. Samozrejme, pri tých textoch pesničiek sa človek musí nejako zosúladiť s hudbou. Zase na javisku sa musí zosúladiť s partnerom. Takže ono je to vlastne všetko rovnaké, len vždy je to trochu iný žáner.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete zeptat Milana Lasici, tak nám zavolejte na 22 155 24 24 nebo 22 155 25 25. Také můžete psát na jejakaje@rozhlas.cz. Milí posluchači, pokud jste to vy v Čechách nevěděli, tak Milan Lasica nejenom, že napsal více než 1000 písňových textů, ale také je často zpívá, nejnověji se skupinou Bratislava Hot Serenades, což jste před malou chvíli právě slyšeli, já jsem optimista. Právě teď se vám, pane Lasico, dovolala naše posluchačka. Dobrý den, ptejte se.
Ano. Dobrý den, tady je Hrdová Říčany. Ptát se nechci na nic, ale chci vyjádřit jenom svůj obdiv, a to takovými obyčejnými slovy, jakože vás potřebujem jako sůl. Přeju vám hodně zdraví, hodně úspěchu a děkujeme za všechno.
Vy potřebujete pana Lasicu jako sůl.
Děkuji vám velmi pěkně, je to obrovská poklona. Nedávno jsem opět, už nevím pokolky, raz viděl ten film Byl jednou jeden král, takže vím, že sůl je velmi vzácná.
Já jsem vám právě skočila do řeči, protože jsem se paní posluchačky chtěla zeptat, jestli se náhodou nejmenuje Marie. To by pak bylo úplně kompletní.
Marie se nejmenuje.
Moc vám děkujeme.
Já děkujem.
Děkuji velmi pěkně, všetko dobré. Chcem len upresnit, vy jste hovorili, že píšem texty, ale z Bratislava Hot Serenaders zpěvám, ale to jsou texty, které napísal někdo jiný. To jsou texty pesniček z 30. 40. rokov, které zpěval slovenský zpěvák František Krištof Veselý, který byl něco také jako váš Oldřich Nový. Dokonce aj hrával v českých filmoch a dokonce aj s Oldřichom Novým.
Je, takže vy třeba zpíváte i Jen pro ten dnešní den?
No to nespěvám. To možno zpěvá Ondřej Havelka, ale tyto texty, které zpívám s tím orchestrem Bratislava Serenaders, ty jsem nepísal já.
Dobře, tak já jsem ráda, že jste to uvedl na pravou míru a řekněte mi, jaké radši zpíváte texty. Ty, které si napíšete sám, anebo ty, které třeba už napsal někdo jiný?
Víte čo, samozřejmě, že najradši zpívám texty, které jsem si napísal sám, lebo vím, ako na to, ale tieto staré z 30. rokov a 40. také trošku, povedal by som, nedokonalé, trošku amatérske, tak tie majú svoj veľký pôvab, pretože dnes už by nikto taký text nenapísal a také zvraty nepoužil, takže je veľmi veselé spievať taký text a tváriť sa, že to beriete vážne.
Ten, co ste práve teď spíval, ja som optimista, ste si napsal sám?
Nie, ten som nenapísal. Nie, to napísal Pavol Braxaturis, ktorý písal texty pre Gezu Dusíka, ktorý je autorom tej pesničky.
A ste optimista? Jako komik byste teoreticky být měl, ale přesto vy vypadáte jako zádumčivý optimista.
No tak možno, že máte pravdu. Ja by som nerád bol pesimista, ale zase ani nejaký veľký prehnaný optimista nie som. Ja som skôr taký, ako by som to povedal, taký skeptický optimista, ak je to vôbec možné.
Julo Satinský vás doplňoval svým neutuchajícím optimismem?
Tak Julo bol jednak človek, ktorý mal väčšinou dobrú náladu a jednak bol veľmi tolerantný, čo bolo úžasné. Byť vedľa neho bola radosť. On rád zabával ľudí, nielen na javisku, ale aj keď bol v spoločnosti, tak považoval za svoju povinnosť zabávať tú spoločnosť. Keď náhodou vznikla nejaká minutová alebo dvojminútová pauza, kde nikto nič nepovedal, tak Julo mal pocit viny.
vykrýval.
Znovu, ano, znovu to rozjel, ako vy hovoríte. Toto ja som nikdy nebol. Ja som v spoločnosti skôr bol ten, ktorý počúva a sem tam niečo povie.
Říkáte, že když si vzpomenete na Julu Satinského, tak se musíte smát buď nahlas, anebo se aspoň usmát. Ano. Vzbuzuje ve vás takovou to radost i někdo, kdo je ještě naživu?
No tak bohužel už mnohí, kteří takuto radost vzbuzují, už tu mezi námi nejsou, víte. Ale ještě mám pár kamarátov, s kterými keď se stretnem, tak sa zasmejem, veľmi dobre sa zabavím, pretože majú zmysel pre humor. Ja zbožňujem ľudí, ktorí majú zmysel pre humor. Ja to považujem za jednu z najvýznamnejších ľudských vlastností.
Smiejete sa súčasným komikom?
Teraz som sa musel zamyslieť, že ktorí sú to, lebo ja sa veľmi na televíziu nedívam. Takže ja vlastne neviem, kto je dnes komik, lebo takí komici ako, ja neviem, kedysi bol Felix Holzman, etc., tak zdá sa, že dnes sa neobjavujú. Dnes sú skôr tí, ktorí robia, volá sa to talk show. No tak
áno.
Veľmi sa zabávam na Karlovi Šípovi.
Zdeněk Svěrák řekl, že Ladislav Smoljak cítil, že jejich hra, kterou psali České nebe, je poslední. A tak se vlastně společně rozhodli a dohodli, že tuto svoji 20. hru napíšou jako kšaft, jako závěť. Řekněte, měli jste s Julem něco podobného, nějakou podobnou rozlučkovou věc?
Bohužel nie. My jsme... Nebylo to tak dlho před jeho odchodem. Začali skúšať našu interpretáciu Dona Kichota a nedoskúšali sme to. Julo jednoducho zrejme už sa dozvedel o svojej chorobe, tak už v podstate tie svoje aktivity obmedzoval, takže už k tomu nedošlo. Tak to by bola bývala tá labutia pieseň.
Vy jste pro Český rozhlas s panem Satinským natočili seriál, ten se jmenoval Škola života.
Ano.
Měl 35 dílů, byl skutečně opravdu celý improvizovaný.
Tak na to jsem velmi hrdý, víte čo? My jsme, keď já jsem mal 19 roku, tak jsme začínali s Julom Satinským. On mal o rok a pol menej. A začínali jsme tak, že jsme vyšli na scénu a povedali jsme si předtím nějaké témy a improvizovali sme. Bolo to odvážne, no to je slabé slovo, tak bola to drzosť, ale pokúsili sme sa o to, potom sme zistili, že by sa bolo treba trošku viac pripravovať a tak potom sme si všetko písali a všelijako sa to vyvíjalo a vlastne na konci našej kariéry sme dostali vďaka doktorovi Kolářovi z divadelných novín túto šancu robiť pre Český rozhlas tieto dialógy. A tam sme sa vrátili k tomu, s čím sme začínali. Bolo to možné predovšetkým, pretože to bolo pre rozhlas, takže sa všeličo dalo vystrihnúť. A sadli sme si, Julo pripravil niekedy nejaké body, ale väčšinou sme mali len tú základnú tému, to sa volalo Škola života, takže sme mali, dáme tomu, tému, ako sa správať v nevestinci. No a potom sme improvizovali a sami sme sa na tom veľmi bavili. Niekedy, pravda, že improvizácia je už taká, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde, tak preto je výhodné robiť to v rozhlasovom štúdiu. Je to výhodnejšie, ako to robiť pred ľuďmi na javisku, lebo tam už nič nemôžete vystrihnúť.
Dařilo sa vám ešte s niekým iným v živote tak improvizovať, ako s Julem Satinským?
To nie je to. Ani sa o to nepokúšam. Teraz mám takého partnera, určite ho veľmi dobre poznáte, volá sa Milan Kňažko a hrá so mnou v jednej hre, ktorú som napísal a ktorú budeme hrávať aj v Prahe. A je to veľmi dobrý partner, veľmi dobre sa bavíme na scéne. No ale tak Julo Satinský samozrejme je nenahraditeľný.
Vy ste v posledních letech také několikrát partneřil na jevišti se ženami. Dá se s ženama improvizovat?
Viete čo, so ženami veľmi nie, lebo sa prelaknú, že čo potom bude. Ženy sú veľmi disciplinované, ovládajú text, čo je výborné pre človeka, ktorý je ich partnerom, lebo ho nepustia príliš do veľkých improvizačných vôd. No ale jedna bola a je taká, s ktorou sa dalo aj improvizovať a mala momentálne nápady veľmi zábavné. To je Zuzana Fialová, s ktorou hrám u nás v divadle v jednej inscenácii a volá sa Iluzionisti a Zuzana Fialová má ten improvizačný talent, ktorý je u žien nie celkom všedný. Viete, herečky tie skôr myslia na emócie pri hraní, zatiaľ čo ja myslím na poenty.
Jak se dá hrát a jak se dá improvizovat s Magdou Vašáriovou, to bude otázka, která bude nasledovat za chvíli. Milan Lasica a jeho přerušená píseň. Já jsem slibovala otázku, která samozřejmě nás zavede do vaší domácnosti. S vaší ženou se musí dát asi dobře improvizovat, protože poslední léta, která ona tráví jako diplomatka a politička, vás k mnohé improvizaci donutila.
Ale no tak donutila. Viete čo, my sa od doma nejakou politikou nezaoberáme, tak ako sme sa nikdy nezaoberali ani našim povolaním, keď ešte bola herečka. Doma sme mali iné témy a vychovávali sme deti a rozprávali. A vlastne dodnes sa väčšinou rozprávame o tom, ako sa darí našim deťom a teraz máme dôvod sa tešiť z toho, takže s mojou ženou je príjemný život.
Když se vaše žena začala věnovat vrcholové mezinárodní politice a vy jste vlastně v té době získal mnohdy status doprovodu, nedělalo to třeba potíž vašemu egu?
Nie, v tomto smere nie som taký ješitný, aj keď na druhej strane, pravda, že bolo to také nejaké divné, že ja som ju občas sprevádzal, keď bola veľvyslankyňa v Rakúsku, no tak som sa tam tak všelijako potlkal popri nej, no niekto si ma veľmi nevšímal, tak občas mi niekto podal ruku a to bolo všetko, ale nevyvolávalo to vo mne ani závisť, ani pocit poníženia, ale pravda je, že som nevyhľadával tieto príležitosti a ani som nemal veľkú možnosť, pretože ja som pracoval, tu v Bratislave som hral divadlo, takže som nemohol robiť toho správneho manžela diplomatky.
Ale jakožto glosátor a fejetonista jste tam mohl najít mnohá témata, která byste zúročil v zákulisí politiky, v zákulisí těch oficialit.
No, dostal jsem se do zákulisia, ale len tak náhodně. A vtedy jsem ještě ty fejtony nepísal, takže keď jsem začal písať fejtony, tak to už jsem zase zabudol na ty svoje zážitky a postrehy, alebo možno, že už boli neaktuálne.
Ja som sa dočetla, že od roku 90 chodíte pravidelne k voľbám. Je to tak?
Áno, chodím k voľbám, lebo ja si myslím, že to nie je korektné neísť voliť a potom nadávať, že tí, ktorí išli, zvolili zle.
A co si myslíte o výroku, že kdyby voľby mohli niečo zmieniť, tak už by je politici dávno zrušili?
Tak je to vtipné, ano, je to vtipné, ale já si myslím stále, že volby jsou důležité, že něco změnit můžu a proto jsem za to, aby čo najviac lidí išlo volit. Důležité je, aby si správně vybrali a tam už, pravda, je těžké radit, protože každý má iný vkus, iné smerovanie, no ale tak to pri voľbách býva. Dôležité, aby boli možnosti a potom, aby z tých možností aspoň niektoré boli solidné.
Já jsem viděla vaši inscenaci s Danielou Kolářovou, kde se jakožto manželský pár snažíte vyzrát nad stereotypy. Jak se nad stereotypy pokoušíte vyzrát u vás doma?
No tak vyzrát nad stereotypy je ťažké, protože ako náhle se vám to podarí, tak už to začíná být stereotyp. Viete, ale ja zase si myslím, že taký vzťah muža a ženy dlhoročný, dlhodobý, trvalý, vlastne musí byť založený na stereotypoch. Lebo tie stereotypy ho držia pokope. A keby sa človek každý deň usiloval zrušiť tie zvyklosti, tak neviem, či by to dobre dopadlo.
Tak některé stereotypy má člověk vlastně vyloženě rád. Měl jste třeba nějaké stereotypy i s Julem?
No pravda, že mali jsme stereotypy stretávania sa pracovného, stereotyp rôznych takých ceremonií pred predstavením, ako v rámci poverčivosti, lebo herci sú poverčiví. Takže od začiatku našej známosti sme mali nejaké také zvyklosti, na ktorých sme bazírovali.
Když Julo Satinský odešel, nechtělo se vám studio L plus S zrušit, zabalit, už to dál nedělat?
Viete čo, nešlo to z jedného dôvodu, že už predtým tam bolo zo pár inscenácií, dokonca v ktorých som aj ja hral a Julo v nich nehral, napríklad Cyrano, ale aj rôzne iné. Takže vlastne nebol dôvod to rušiť. Keby sme tam hrali len naše veci spolu, tak asi by k tomu došlo. Ale pretože tam boli aj iné predstavenia, tak nebol dôvod to rušiť. No a tak dodnes vlastne to tak funguje bez neho.
Vy jste dodnes ředitelem, majitelem divadla Studio LS. Jaká generace dnes v Hledišti sedí nejčastěji?
Som veľmi radostne prekvapený, keď sa občas pozriem do hľadiska. Nerobím to často a ani veľmi rád. Julo ten sa stále díval do hľadiska, potom cez prestávku mi hovoril, že kto kde sedí a ako reaguje. Tak ja vnímam obecenstvo skôr ako celok. Ale občas sa pozriem na tých ľudí a vidím, že je tam pomerne dosť mladých ľudí. Vlastne to už je taká generácia synov tých našich rovesníkov alebo dokonca vnukov. Tak ja som veľmi rád, že sú zvedaví na to, čo sa tam deje v tom divadle.
To je příjemné zjištění, protože to znamená, že pak tito lidé na vás nechodí jako na své staré zlaté časy, kdy byli mladí.
Nie, nie, ano. Chodia na nás zo zvedavosti, alebo pretože sa chcú zabaviť a snad sa aj bavia, ale chodia aj naši rovesníci, čo som vždy trošku šokovaný, lebo raz som to aj niekomu povedal, že pozrite sa, akí starí ľudia dnes sedia v divadle a ten dotyčný povedal,
to sú
tvoji rovesníci, no.
To je smutná historka. Nicméně, vy patříte k těm mužům, kteří byli sice vždy pohlední, ale čím jsou starší, tím jsou interesantnější. Je to Zdeněk Svěrák, Sean Connery, Milan Lasica. Záleží vám na tom, jak vypadáte? Dělá vám to dobře?
Ale no tak keď mi to takto teraz servírujete, tak samozrejme, že nemôžem povedať, že sa z toho neteším. Som veľmi rád, pokračujte v tom. Ale to je takéto dozrievanie tej chlapskej tváre, viete? Keď je človek mladý, muž keď je mladý, tak je taký nevyzretý a ako by som povedal po česky nevycválaný. No a keď je starý, tak už v tej tvári vidieť, že niečo prežil a toho robí zaujímavý.
V jednom filmu říká hrdinka, která už teda není nejmladší, říká, ta mysl, ta je pořád tak mladá. Já vůbec nechápu, když mi někdo říká, kolik let je mému tělu. Máte to podobně?
Víte čo, já si myslím, že ano, ale nie som si tým istý, že či si to myslí aj iný. Ja mám stále taký pocit, že tá hlava má 20 rokov alebo 25. No tak samozrejme sú tam skúsenosti, ale nejak s tými nohami je to horšie.
Vy jste před lety říkal, že byste ve svém rodinném erbu nebo rodovém erbu měl mít acilpirin a rohypnul. Pořád to funguje, anebo by ten erb už musel být kapku větší?
No tak už samozřejmě už je tam viac liekov a rohypnul už jsem vynechal, lebo že ten je návykový.
Tak je dobře, že se vám ho podařilo ještě vynechat.
No, ale tak, no, tak nerad hovorím o chorobách, ale tak sú také civilizačné choroby, ktoré človeka neobídu už v tomto veku, takže každé ráno zo pár piluliek musím dobrať.
My máme dnes vysílání československé. Řekněte mi, dá se publikum rozdělit na české a slovenské?
No tak dá sa, v Čechách je české a slovenské.
To bychom zvládli, ale jestli ho poznáte,
ja viem, čo myslíte a často dostávam túto otázku, že aké je publikum v Čechách, aké na Slovensku, či je v Čechách lepšie a tak ďalej. Ja to nemôžem rozlišovať podľa štátov alebo národov. Ja to rozlišujem podľa jednotlivých predstavení, pretože kdekoľvek hrám, tak raz tam príde výnimočné publikum, na druhý deň už nie je také výnimočné, človek s ním musí trošku bojovať a nikdy neviem, prečo to tak je. To sú také nevypočítateľné veci. Dokonca sa ani nedá povedať, že by v niektorých mestách bolo horšie publikum ako v niektorých iných. Kedysi to tak bolo v Brne. V Brne, tam sme hrali vo Večernom Brne a pred 40 rokmi a publikum, ktoré prišlo také vyparádené, muži dokonca mali obleky a motýlikov, tak publikum tam sedelo a v podstate mlčalo.
Nič.
Dosť sme boli zdesení. A potom na konci strašne dlho tlieskali a vyzeralo tak, že sa im to veľmi páčilo, ale nechceli sa nahlas smiať, aby nerušili. No, ja by som bol radšej, keby rušili. Radšej mám smiech ako potlesk. No, ale už ani v Brne to tak nie je. Teraz je tam veľmi spontánne publikum, hrávam tam pravidelne u Polívku a nemôžem si to brněnské obecenstvo vynachváliť. Takže je to takto.
Jak podle vás obstáli v uplynulých 18 letech od rozpadu Federace Češi a Slováci? Jak to vidíte vy?
No pozrite sa, keď berieme také kultúrne styky, aby som to tak povedal, tak je to, myslím si, že lepšie ako kedysi, lebo povedzme medzi divadlami boli také všelijaké vzťahy predtým, ale väčšinou oficiálne, že prišlo do Bratislavy Pražské národné divadlo a vice versa. Ale teraz sú tie styky oveľa živšie, nie sú diktované, sú prirodzené, strašne veľa slovenských mladých hercov pracuje v Prahe, v televízii, v divadlách. České divadlá chodia do Bratislavy, ja dokonca v divadle mám pravidelne na jeseň týždeň Českého divadla, taký minifestival a ľudia sú veľmi radi, keď vidia českých hercov. No tak ja si myslím, že tie vzťahy v tejto oblasti sú v poriadku. Pokiaľ ide o politiku, tak my sa samozrejme zvykneme sťažovať na našu politickú scénu a keď už sme veľmi nespokojní, tak sa pozrieme na tú vašu a upokojíme sa.
Je fajn, že si môžeme stále takto přátelsky vypomáhať.
Áno, je to to isté.
Pane Milane, teď máte takovou možnosť říct, co vám na nás vadí. Vám. Je nejaký charakteristický rys, ktorý vás na Češích opravdu nebaví?
A to já nevím, to, ale nějak se mi nechce zo všeobecňovat. Já mám Čechov rád proto, lebo mají zmysel pre humor v každej situaci a vedia ju vždycky nadlahčiť. To se mi velmi páči a to je velmi vzácná vec. A to je tak významná záležitost, že naozaj nevím o nějaké negativnej vlastnosti, která by to mohla nějakým způsobem anulovat. A to nehovorím zo zdvorilosti, je to tak, nespomínam si na nič také, čo by mi na Čechoch tak strašne vadilo, že by som to teraz mohol povedať do rozhlasu.
Teď vám tady píše paní Marta Malanová, která vám děkuje za váš humor a za celé dnešní rozprávání, které je pohladění na duši. Tak já jsem vám to chtěla takto zprostředkovat. Vy jste v jednom z posledních rozhovorů řekl, že kdyby vám teď brnknul Woody Allen, tak byste šel kamkoliv, kdykoliv a odkudkoliv. Opravdu no. Pro vás práce tolik pořád znamená?
Ne. Já už by som ani nepracoval. Já si to vím představit, že už by som nehral. Ale moja žena hovorí, že aby som nekoketoval s touto myšlenkou, lebo že potom by som schátral.
A vy byste možná i docela rád schátral. V tom vašem smyslu slova. Že?
Schátral by som rád, ale...
Jak si představujete schátrání, nechce. Promiňte.
A schátrání?
Ano, a vaše schátrání...
No, že člověk len tak polehuje, sedí, dívá se na televizi, něco si prečíta, potom případně jde do kaviárny, ak ještě mu nohy slouží, no, tak to je také schátrání. Ale já nemůžem schátrat už len proto, že chcem hrát ještě stále ten golf, tak tam přece člověk potřebuje trošku být fit.
Pane Milane, já ne, že bych nefandila vašemu handicapu, ale já jsem moc ráda, že vás paní Magda nenechá schátrat a že vás stále vyhání do divadla, protože to je naše výhra. Díky vám
já
moc.
To povím, no.
Díky vám moc za naše dnešní povídání.
Já vám děkujem těž. Že jste si ma pozvali.
Já vám moc děkuji. Já vám děkuji a chtěla jsem vám jenom popřát, vy jste si k Vánocům přál zhmotnělý humor. Nejde to, ale přeji vám, abyste ho měl stále kolem sebe dost a dost.
Děkujem.
Díky vám za všechno. Milí posluchači, pořad je jaká je, se chýlí ke svému závěru. Už tady přešlapuje Roman Výšek, který od 12 hodin bude moderovat Kolotoč a jeho hostem bude slovenský šanzoniér Igor Šebo. Díky vám za pozornost, loučím se s vámi, ale naše československé vysílání pokračuje a já se na vás těším opět za týden.
Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.